Orðskviðirnir, 20. og 5. kafli. Þetta eru líka orðskviðir Salomons sem menn Hiskia Júdakonung söfnuðu. Guði er sæmd að dylja mál, konungum sæmd að útkljá mál. Eins og hæð himins og dýft jarðar, svo eru konungshjörtun órannsakanleg. Sé sorin tekin úr silfrinu, þá fær smiðurinn ker úr því. Séu hinni ránglátu teknir burt frá augliti konungsins, þá verður hásæti hans stöðugt í réttlæti. Stærðu þig ekki frammi fyrir konunginum og ætlaðu þér ekki stað stórmenna, því að betra er að menn segi við þig, færðu þig hingað upp, en að menn niðurlægi þig frammi fyrir tignarmanni. Hvað sem augu þín kunna að hafa séð, vertu þá ekki of hvatur í málavafstur, því að hverjar verða lyktirnar ef náungi þinn gerir þér minkun. Verður rétt þinn gegn náunga þínum, en ljóstraðu ekki upp leyndarmálum annars manns, til þess að sá sem heyrir það átelji þig ekki og þú fáir á þig varanlegt óorð. Gull epli í silfurskálum, svo eru vel valin orð. Eins og gullhringur og skartgripur af skýru gulli, svo er áminning vitursmanns sem hlýtt er á. Eins og snjósvali uppskerutíman, svo er áreiðanlegur sendibóði þeim sem sendir hann, því að hann hressir sál húsbónda síns. Ský og vindur en engin rigning, svo er sá sem hrósar sér af örlæti en gefur þó ekkert. Með þolinmæði má telja höfðingja hughvarf. Mjúk tunga mylur bein. Finnir þú hunang, fáðu þér næju þína, svo þú verður ekki of sattur af því og spýir því upp. Stígðu fæti þínum hóflega oft í hús náunga þíns, svo að hann verði ekki leiður á þér og honum í nöp við þig. Sleggja, sverð, hvöss ör, svo er sá sem ber falsvitni gegn náunga sínum. Laus tönn og rasandi fótur, slíkt er traust á svikara á degi neyðarinnar. Að fara úr fötum í kalsa veðri, að hella etiki í sár, eins er að syngja sorgmætum gleðisöngva. Ef óvinn þinn hungrar, gefðunum þá að eta, og þyrsti hann, gefðunum þá að drekka, því að þú safnar glóðum elds að höfði honum, og drottinn mun endurgjalda þér það. Norðanvindurinn ber með sér regn og launskraf reiðileg andlit. Betri er dvöl í horni á hústaki en sambúð við þraskjarna konu. Eins og kalt vatn í skrælnaða kverk, svo er heillafregn úr fjarlægu landi. Eins og grugguð lind og skemmtur brunnur, svo er réttlátur maður er lætur undan vondum manni. Of mikið hunangsát er ekki gott, vertu því spar á hólið. Eins og opin borg án borgarmúra, svo er sá maður sem ekki hefur stjórn á skapi sínu.